Ay, no me sabrá, pero ahí.
O custo efetivo total a 7 é de 18,06% ao ano. O custo.